Radijski roman. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana. Pavel je začel pripoved. Najbrž ste videli, kako so naju odpeljali v ječo. Peljali so naju noter in ječar naju je vklenil. Obdajala naju je zadušljiva, skoraj popolna tema, polna stokanja drugih jetnikov in smradu, ki nama je udaril v obraz. Smrad je bil hujši, kot si ga lahko zamišljate. Von po ranah, ki so se zagnojile, bruhanju in človeških izločkih se je mešal z vonjem neumitih teles. Ravno me je prešinilo, na kako bednem kraju sva pristala, ko je sila rekel: "Hvala Bogu, da ni prevroče, saj je kar udobno." Vsi so planili v smeh. "Zdaj boš pa še pel hvalnice," sem mu rekel. In ta človek, s katerim me je Bog priklenil, je rekel, da je to sijajna zamisel in da mu je žal, ker se ni sam tega spomnil. Lidija je poslušala z odprtimi usti. "In kaj sta storila potem?" Pavel je skomignil. "Pela sva hvalnice in molila. Tisti vlažni, smrdljivi prostor je postal kar vesel. Tedaj pa je zemljo stresel potres. Ste ga čutili?" "Težko bi ga spregledali," je rekel Timotej. "Lidija je padla name." Lidija je zardela. Mark je Timoteja igrivo počil po roki. "Ne govori neumnosti, mladenič." Sila je pokimal. "Tudi mene je premetavalo. Ko se je zemlja nehala tresti, smo spoznali, da so vsem odpadli okovi in da so vrata na široko odprta. Če bi želeli, bi lahko odšli. Drugi zaporniki so bili prešibki, da bi odšli, ali pa preveč prestrašeni," je nadaljeval Pavel. "Silo pa sva ostala zaradi ječarja. Vedela sva, da bi bil Antioh besen, če bi zbežala kljub njegovim stvarilom. Tedaj sva zagledala prizor, ob katerem mi je zaledenela kri. Naš ječar, Valerij, je bil prepričan, da smo pobegnili. Zato si je v trebuh uperil meč. Za Rimljana zanemarjanje dolžnosti pomeni smrtno kazen," je razložil Mark. "Če bi si vzel življenje, bi vsaj njegovi družini ostal kanček časti. Ne bi jim vzeli doma in dediščine." "Točno tako," je pokimal Pavel. Zaklical sem mu: "Nikar, nič žalega si ne stori, vsi smo še tukaj." Ječar se je obrnil, na obrazu se mu je izrisalo presenečenje. Še vedno se je oklepal meča. Njegova ostra konica je bila nevarno blizu njegovemu trebuhu. Nazadnje sem ga le prepričal, da je odložil meč in nas prišel pogledat. Osuplo je spoznal, da nismo pobegnili, in drhte padel pred nas. "Zakaj nista pobegnila?" me je vprašal. "Vrata so bila odprta, vajne spone so odpadle." "Moj Bog naju bo izpustil, ko bo čas dozorel. Nisva ti želela škodovati s tem, ko bi se osvobodila," sem mu rekel. Valerina ju je povabil na svoj dom, nedaleč od ječe. Komaj sva vstopila v njegovo bivališče, je iz Valerija bruhnilo: "V potresu sem videl strašljivo podobo Boga, ki je snel vajne okove. Videl sem tudi njegovo usmiljenje do vaju. Gospoda, kaj naj storim, da se rešim?" Pavel je globoko zajel zrak. Za trenutek je zaprl oči. "Vsak udarec, vsak mučni sunek s tisto leseno palico je tlakoval pot do tega trenutka. Kakšna kupčija! Splačalo se je, da sva s krvjo plačala za življenje človeka. Če ne bi pristala v ječi, ga ne bi spoznala in Valerij v tistem potresu ne bi videl Boga." tiste, ki ljubijo Boga. Vse vodi k dobremu. V rokah živega Boga je celo tepež lahko orodje odrešenja. Valerija in njegovo družino sem krstil pred nekaj urami. Božje kraljestvo je vse večje. Luka, Mark in Timotej so glasno vzkliknili od navdušenja nad tem, da je Valerij našel vero. Lidija je težko pogoltnila. Boga je obtožila, da je zapustil svoje otroke. Ves ta čas pa se je odvijal njegov načrt, s katerim je pridobil življenja celotne družine. Bojim se, da sva se nekoliko pozabavala na pretorjev račun, je pozneje povedal Sila, ko je večina odšla spat in sta jim družbo delali le še Lidija in Rebeka. Zjutraj je poslal vojake, da bi naju izpustili, a midva nisva hotela izječe brez opravičila. Široko se je nasmehnil in pokazal zobe. Konec koncev sva si morala oprati ime, je dodal Pavel. Kako vama je to uspelo? Je vprašala Lidija zmedeno. Razložila sva jim, da sva rimska državljana. Naglo in brez zakonitega sojenja so naju pretepli. Kaj? Je vzkliknila Lidija. Rimljana sta? Zakaj pa tega nista povedala na trgu? Mislim, da zato, ker me je nekdo v glavo s komovcem. Saj sploh nisva dobila priložnosti, da bi spregovorila. Nihče nama ni dovolil, da bi povedala svojo plat zgodbe. Verjemi, da sem pretorju povedal, kako se v tem mestu deli pravica. Lidija je pomislila na domišljavega Rimljana, ki se je moral soočiti z ostrim Pavlovim jezikom in zajecljala. Kaj je odvrnil? Nekajkrat je krčevito pogoltnil slino, nato pa se nama opravičil v svojem imenu in v imenu vsega mesta. Pavel se je pogladil po bradi. Ne bomo ti več v nadlego, Lidija. Čeprav sva storila vse, kar je v najni moči in si oprala ime, se mi zdi, da naju Filipljani ne marajo. Odšli bomo v miru, da tvoje podjetje ne bo trpelo zaradi naše navzočnosti. Lidija se je za trenutek zazrla v Pavla, nato pa sprejela tehtno odločitev, ki bi ji lahko spremenila življenje. Odločitev o tem, ali bo novim prijateljem dovolila bivanje na svojem domu, je bila na dlani. Odločitev za to, ali jim bo zaupala svojo preteklost, pa je bila nekaj popolnoma drugega. Nihče v Filipih, razen Rebeke, ni poznal zgodbe njenega očeta. Pred propadom je bila varna le zato, ker je to skrivnost ohranjala. A v družbi teh ljudi, kjer se je celo zapor zdel nekaj svetega, kraj odrešenja in slavljenja, se je s svojo skrivnostjo počutila varno. Pavel, je rekla s tresočim glasom. Moj oče je bil evmen iz Tiatire. Nekoč so tudi njega po krivici prebičali. Pristal je v ječi. Za razliko od vaju se je zlomil po težo trpljenja. Smrt mi ga je vzela. V moji hiši lahko ostanete, dokler želite. Počaščena sem, da ste moji gostje. V mojih očeh nista prav nič manj vredna, če sta okusila tepež in zapor. V prostoru je zavladala grobna tišina. Navzoči so premlevali Lidijino razkritje. Mark jo je za nekaj trenutkov prijel za roko. Nekoč sem služil kot sužen, in zaznamovala so me mnoga bičanja. Zelo mi je žal, da slišim zatrpljenje tvojega očeta. V naši sredi ga nihče ne bo sodil. Vsi so se mu nasmehnili in mu pokimali v znak odobravanja. Lidija je začutila, kako ji po licih tečejo solze. Z njimi je odhajala tudi zagrenjenost, ki jo je dolga leta tiščala v sebi. Ti možje so jo preprosto sprejeli in jo osvobodili sramote, ki je nikoli ne bi smela doživeti. Mark je dvignil čašo z vinom in spil požirek. "Nisem vedel, da sta rimska državljana," je rekel Pavlu in Silu, da je preusmeril pozornost z Lidije. Pavel je skomignil. "Ni se mi zdelo pomembno. Naj na tem svetu govorim o svojem statusu ali o Bogu. Državljan nebes sem." Potem, ko se je Lidija dobro naspala in spočila, jo je Mark našel na marmorni klopi na dvorišču. Sedel je k njej in se začel igrati z resico na blazini. "Zdi se, da si bila tudi ti deležna strahotnih stvari." Lidija ga je ošinila s pogledom. "Najbrž res. Še preden sem slišala za Jezusa, sem spoznala perzijskega duhovnika, ki mi je povedal legendo o kamnu vztrajnosti. Perzijci pravijo, da obstaja čarobni kamen, ki lahko izbriše neznosne muke žalosti. Če imaš strto srce in si ostal brez poguma, če je bolečina v tvojem življenju nevzdržna, te lahko kamen vztrajnosti reši. Le stiskati ga moraš v roki in mu zaupati svojo zgodbo. Če je tvoja žalost resnična in globoka, se bo kamen prelomil na pol. Iz njega bo pritekla kapljica krvi, ki bo izmila breme tvoje žalosti. Spomin na njo bo ostal, a njeno breme bo odšlo. Nase ga bo vzel kamen. Spomnim se, kako sem si odtlej želel dobiti tisti kamen. Želel sem si ga držati in se osvoboditi svoje žalosti. Pravi čudež je, da sem ga v resnici našel. V Jezusu. Trpljenje človeške duše je veliko in kruto. Ob njem bi se napol prelomili tudi najtrši kamen in zakrvavela skala. Vsako srce potrebuje kamen vztrajnosti. Zato nam ga je Bog dal. Takega, ki ni le legenda, ampak iz mesa in krvi. Odrešenika, ki se lomi in krvavi zaradi stvari, ki človeka strejo. To upanje je sidro naše duše. Zanesljivo in gotovo. Trdno nas drži v vseh tegobah, ki pihajo v nas kot nevihta iz preteklosti in prihodnosti. Lidija si je globoko oddahnila. Sidro za njeno dušo. Mark je iztegnil roko in razparil dlan. Na njej je ležal križ, umetelno izrezljan iz svetlečega črnega kamna. "To sem naredil zate, da bi se spomnila tistih težkih dni, ki vse nas mučijo, in da bi imela svoj kamen vztrajnosti." Lidija ga je počasi vzela z njegove dlani. Tako lepega darila še ni dobila. Mark se je naslednje jutro pridružil Lidiji, kot bi bilo delo ob njej zanj nekaj običajnega. Preveč je uživala v njegovi družbi, da bi mu ugovarjala. Sredi dopoldneva ga je prišla iskat Rebeka. "Mark, bi prosim prišel pogledat preklado na trgovino? Razpoka je v njej." "Preklado? Marmorno z rožami?" jo je vprašala Lidija. "Zidar, ki smo ga najeli, je rekel, da bo zdržala 100 let in prepričana sem, da jih še ni 100 minilo." "Bom pogledal." Skupaj so šli pogledat marmorno preklado. "Razpokana je, to lahko z gotovostjo potrdim," je rekel Mark. "Ne skrbi, tega ti ne bom zaračunal." "Kako je to mogoče?" je Lidija stopila nekaj korakov bliže in mežikala, da bi videla, kaj je povzročilo poškodbo. Mark se ji je pridružil. "Moral bom splezati gor in si stvar pogledati od blizu,"
da bom ugotovil vzrok.
Lidija je prinesla leseno klado in jo postavila pod preklado. Mark je namrščen opazoval, ko je lezla na njo. Pazi, Lidija, ni varno stati tik pod preklado, dokler ne ugotoviš, kaj je narobe z njo. Saj bom hitro. Lidija ni prav nič bolje videla sklade, kot je s pločnika. Ravno se je hotela spustiti, ko je nad svojo glavo zaslišala pokanje in ječanje kamna. Pazi, je zaklical Mark. Preklada se je podrla naravnost proti njej. Lidija je zakričala, noge so ji otrpnile, čeprav je videla, kako težko kamen je pada proti njej, je nepremično stala na mestu. In kako se je končala ta začeta nesreča, bomo slišali v prihodnjem nadaljevanju. Za nocoj hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Lahko noč.
Radijski roman.